RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, saat ini siaran tersedia kami sedang Anda dengarkan, dan daftar acara siarannya adalah Warta Berita yang akan hadir di awal perjumpaan, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan juga terakhir adalah Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran terselat kami pada hari Senin 28 Agustus 2017. Saya Enggar Saraswati, mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini untuk mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo nyatakan Saracen mengerikat dan harus diusut tuntas. Kunjungi pameran foto infrastruktur, Presiden harapkan tumbuhnya optimisme masyarakat terhadap pembangunan. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyatakan fenomena kelompok Saracen sebagai fenomena mengerikan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini hingga kepada dalang yang bertanggung jawab di belakangnya. Berikut laporan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menilai kelompok Saracen yang menyebarkan informasi palsu atau hoax di media maya sebagai kelompok yang mengerikan. Berbicara usai menghadiri pameran foto pembangunan infrastruktur di kawasan Silang Monas, Jakarta hari Minggu sore, Presiden memerintahkan kepolisian untuk mengusut tuntas kelompok tersebut hingga kepada pihak yang menyokong keberadaan kelompok tersebut. Menurut Presiden, penyebaran informasi palsu merupakan fenomena yang terjadi bukan hanya di Indonesia, namun juga di berbagai negara di seluruh belahan dunia. Ia mengatakan media sosial yang digunakan secara individual dapat menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat, apalagi penggunaan secara berkelompok yang terorganisir seperti Saracen dikhawatirkan akan membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia.
Semua negara mengalami ini karena keterbukaan media sosial. Semua negara mengalami menggunakan media sosial kan apa individu-individu kan. Individu saja sangat-sangat merusak kalau informasinya itu tidak benar, bohong, apalagi fitnah, apalagi yang terorganisasi. Ini mengerikan sekali. Kalau dibiarkan mengerikan, apalagi memiliki akun sampai ribuan, ratusan ribu. Ya kalau kabarnya menyampaikan hal yang positif, menyampaikan optimisme, mengajak masyarakat untuk membangun, mengajak masyarakat untuk berbuat baik, mengajak masyarakat untuk menjaga kesantunan, kesopanan, nggak apa-apa, mau jutaan akun juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah memecah belah, mengabarkan hal yang fitnah, mencela orang lain, berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sudah perintahkan pada Kapolri diusut tuntas. Bukan hanya Saracennya saja, tapi siapa yang pesan, siapa yang bayar, harus diusut tuntas.
Kepolisian Republik Indonesia mengungkap adanya kelompok penebar ujaran kebencian dan hoax beberapa waktu yang lalu. Kelompok ini menamakan diri Saracen dan mengunggah konten ujaran kebencian dan berbau SARA berdasarkan pesanan. Menurut pihak kepolisian, kelompok Saracen menyebarkan konten tersebut berdasarkan alasan ekonomi semata. Saracen menyebarkan konten palsu dan ujaran kebencian menggunakan ratusan akun media sosial yang mereka miliki. Menurut pihak kepolisian, dalam melaksanakan kejahatannya, kelompok ini menyiapkan proposal yang disebar kepada pihak pemesan. Setiap proposal ditawarkan dengan harga puluhan juta rupiah. Hingga kini kepolisian masih mendalami siapa saja yang memesan konten atau berita yang diunggah di grup maupun situs Saracen. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo mengunjungi pameran foto pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu. Presiden berharap Pameran foto tersebut dapat menumbuhkan rasa optimisme masyarakat terhadap proses pembangunan yang tengah berjalan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menghadiri pameran foto kemajuan pembangunan infrastruktur Indonesia dan infografik terpanjang yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Minggu sore di kawasan Silang Monas, Jakarta. Didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Presiden melihat satu persatu foto-foto pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah yang dipamerkan. Kepada wartawan, Presiden mengatakan bahwa pameran foto yang diselenggarakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia. Ia mengatakan dengan menunjukkan kepada masyarakat melalui sarana foto, pemerintah bermaksud membangun optimisme di tengah masyarakat terhadap proses pembangunan yang tengah berlangsung.
Ini menunjukkan bahwa pengerjaan infrastruktur di lapangan itu sudah ada yang hampir selesai, ada yang proses masih 30%, ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang sudah selesai. Ya ini ingin hasil jepretan fotografer ini kita tunjukkan. Dan banyak sekali yang saya belum lihat, lebih dari separuh tadi yang dipamerkan, saya pikir saya sudah semuanya, ternyata separuh saya belum pernah, banyak yang belum pernah kita lihat, baik waduk, beberapa waduk tapi saya belum lihat, kemudian apa pelabuhan juga, airport yang kecil-kecil, kemudian apa jalan tol, saya kira apa dengan menunjukkan progres, perkembangan, pengerjaan, infrastruktur kita, ini kita ingin membangkitkan sebuah optimisme bahwa progresnya itu betul-betul ada dan real ada di lapangan.
Seperti diketahui, saat ini pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala gencar membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun 2017, terdapat sebanyak 245 proyek pembangunan serta 2 program pembangunan yang masuk dalam proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Proyek strategis tersebut memiliki nilai investasi lebih dari 4.000 triliun rupiah yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, badan usaha milik negara dan daerah, serta partisipasi pihak swasta. Untuk mendukung proyek strategis nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, pemerintah juga memperluas fasilitas bagi proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional tersebut, diantaranya dengan fasilitas tata ruang dan penyediaan lahan demi mempercepat implementasi proyek infrastruktur tersebut. Meskipun menghadapi banyak tantangan dalam implementasi pembangunan infrastruktur di lapangan, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi agar seluruh proyek pembangunan tersebut akan dapat diselesaikan pada tahun 2019 mendatang. Andi Romdoni melaporkan.
Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan pengarahan dan kuliah umum kepada peserta program pendidikan singkat dan reguler Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta Senin. Dalam kuliah umumnya, Wakil Presiden menyampaikan berbagai hal penting mengenai ketahanan nasional, khususnya ketahanan di bidang maritim. Yusuf Kala di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin mengatakan, dengan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri atas lautan, maka penting bagi seluruh komponen bangsa untuk membangun infrastruktur yang sesuai dengan kondisi kemaritiman. Salah satunya adalah menciptakan transportasi laut dengan menggunakan kapal besar yang mampu mengangkut puluhan ribu kontainer, sehingga biaya pengirimannya lebih murah. Karena itu, Wakil Presiden berharap para peserta program pendidikan singkat dan reguler Lembaga Ketahanan Nasional yang sebagian besar terdiri atas pejabat pembuat kebijakan untuk dapat memikirkan potensi tanah air dan menciptakan inovasi berdasarkan kemampuan tersebut. Kelompok tari Kencana Pradipa yang beranggotakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia berhasil meraih juara di babak final World Championship of Folklore 2017 di Nesebad, Bulgaria, Minggu waktu setempat. Kelompok tersebut sebelumnya berhasil meraih juara di 2 kategori yang berbeda, yakni Folklore Ensemble dan Folklore Instrumental. Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria, Sri Astari Rajit, yang hadir di acara final World Championship of Folklore 2017 dalam sambutannya atas nama Kedutaan Besar Indonesia di Bulgaria, menyampaikan apresiasi kepada tim dari Universitas Indonesia yang telah berhasil menjadi juara umum di ajang tersebut. Saya ucapkan selamat. Saya sangat terkesan dan bangga atas kalian semua. Saya juga berterima kasih kepada penyelenggara European Association of Folklore Festival karena telah menggelar acara yang sangat bagus ini, serta kepada semua penari dari seluruh dunia yang telah mengikuti kompetisi ini. Duta Besar Sri Astari Rajit juga mengungkapkan rasa bangganya kepada kelompok tari mahasiswa Universitas Indonesia tersebut. Mereka berhasil menyisihkan 10 negara yang berhasil masuk di babak final melalui penampilan tari saman dari Aceh. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bertemu Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Jarod Sulistyo Wisnubroto di Jakarta Senin. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jarod Sulistyo Wisnubroto mengatakan, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir memang tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan sosialisasi untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap tenaga nuklir yang dinilai membahayakan. Saat ini, pemerintah masih merancang roadmap pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sesuai Rancangan Umum Energi Nasional. Jarod Sulistyo Wisnubroto menambahkan, pemerintah masih menghitung tingkat ketergantungan terhadap energi yang berasal dari batu bara, minyak, gas, dan energi terbarukan. Sementara pembangunan PLTN adalah pilihan terakhir pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengatakan, industri timah yang telah berkembang di Indonesia mempunyai rantai yang panjang mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, hingga pengolahan dan pemurnian yang ada di dalam negeri. Dengan menerapkan kebijakan nilai tambah mineral di Indonesia, Menteri mengharapkan produk pengolahan dan pemurnian mineral mampu menopang kemandirian industri nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Ignatius Jonan pada pembukaan acara Indonesian Tin Conference and Exhibition 2017 di kawasan Nusa Dua, Bali, Senin. Acara tersebut merupakan forum untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kerjasama dalam upaya meningkatkan tata kelola perdagangan timah di Indonesia. Menteri menjelaskan tata kelola sektor mineral dan batu bara di Indonesia, terutama pada komoditas timah, telah membaik. Terlihat pada indikator peningkatan ekspor komoditas timah dari Indonesia yang dicatat berdasar hasil transaksi di bursa timah. Berita terakhir, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengutuk kekerasan yang kembali terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmi Faisal Zaini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Senin menegaskan, penyerangan dan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Rakhine harus dihentikan. Apapun alasannya dan motifnya, kekerasan tidak dapat dibenarkan dan ditolerir. Menurut dia, perbedaan keyakinan tidak dapat dijadikan alasan untuk saling menyerang. Karena itu, Helmi Faisal Zaini mendesak pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah Myanmar, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga ASEAN, proaktif dan mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan tersebut. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berikut komentar hari ini. Komentar hari ini berjudul, Indonesia Waspadai Situs Penyebar Kebencian. Baru-baru ini, dunia siber di Indonesia dikejutkan dengan terungkapnya sindikat Saracen yang diduga menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Berdasarkan penyidikan aparat kepolisian melalui penelusuran digital forensik, grup penyebar konten provokasi terkait suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA di media sosial itu mempunyai 2.000 akun media sosial yang kemudian berkembang menjadi 800.000 akun yang digunakan untuk menyebarkan konten kebencian. Saracen atau Saracen adalah sindikat penyebar konten provokasi terkait isu SARA di media sosial. Polisi pun telah berhasil menangkap 3 anggota pengelola Saracen. Lewat media sosial, seperti Facebook dan Twitter, Saracen menyebarkan konten berisi ujaran kebencian. Bahkan, sindikat ini juga mengelola situs berita khusus untuk memuaskan pemesan. kepolisian membenarkan konten bermuatan SARA yang disebarkan sindikat Saracen merupakan pesanan dari pihak tertentu. Mereka bahkan memasang tarif puluhan juta untuk setiap konten yang mereka produksi dan sebarkan. Polisi mengungkap sindikat Saracen telah menjalankan bisnis ujaran kebencian melalui berbagai akun media sosial dan laman di dunia maya sejak November 2015, termasuk di dalamnya menyebar berita bohong atau hoax pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Para anggota Saracen tersebut mahir membuat akun palsu, anonim, semi-anonim hingga real, serta bisa memulihkan akun-akun yang sudah diblokir dengan cara kerja yang terorganisasi. Saracen berbeda dengan akun-akun lain seperti di Instagram, misalnya yang sudah sejak lama membuat akun-akun ujaran kebencian. Kelompok ini mencoba membingkai suatu peristiwa atau framing dengan memberikan informasi yang salah secara terus-menerus, sehingga masyarakat awam menganggapnya sebagai kebenaran. Kondisi politik di Indonesia saat ini disebut-sebut sebagai penyebab tumbuhnya bisnis penyebaran kebencian di dunia maya, atau dikenal dengan e-hate. Kian memanasnya situasi politik menjelang pemilihan presiden, walaupun baru dilaksanakan 2 tahun lagi, sudah dapat dirasakan dari sekarang, dengan adanya dukung-mendukung dari beberapa politik terhadap calon tertentu. Pelaku bisnis e-hate mengeruk keuntungan dengan cara memprovokasi lewat berita-berita bohong atau hoax yang secara terus-menerus diproduksi sesuai pesanan. Mereka menyebar konten-konten yang menyudutkan suku, agama, ras, atau pandangan politik yang berlawanan dengan si pemesan. Sindikat penyebar konten kebencian seperti Saracen memiliki daya rusak yang sangat besar bagi persatuan negara. Maka tidaklah heran apabila pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat mengungkap dan menangkap pelaku yang terlibat dalam bisnis e-hate ini. 3 tersangka Saracen akan dijerat pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE atas ujaran kebencian dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Namun, tidak menutup kemungkinan pelaku juga akan dijerat pasal-pasal lainnya. Di tengah derasnya arus informasi seperti saat ini, hendaknya publik lebih bijak dalam menyaring dan menyebarkan informasi serta selalu melakukan konfirmasi terhadap isu yang menyebar. Saudara, sekian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 28 Agustus 1963. Martin Luther King Jr. menyampaikan pidatonya yang terkenal, I Have a Dream. I Have a Dream atau Aku Memiliki Sebuah Mimpi adalah pidato 17 menit oleh Martin Luther King Jr. yang berisi seruan kesetaraan ras dan diakhirinya diskriminasi. Pidato yang disampaikannya dari tangga Lincoln Memorial di tengah berlangsungnya pawai di Washington untuk pekerjaan dan kebebasan pada 28 Agustus 1963 adalah saat yang menentukan dalam sejarah gerakan hak-hak sipil Amerika. Disampaikannya di hadapan lebih dari 200 ribu pendukung hak-hak sipil, pidato tersebut masuk ke dalam peringkat pidato paling terkenal pada abad ke-20 di Amerika Serikat menurut jajak pendapat cendekiawan orasi tahun 1999. Kami beralih ke peristiwa pada tanggal 28 Agustus 1990. Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19-nya. Setelah melakukan invasi militer selama beberapa pekan di negara tetangganya tersebut, akhirnya Irak mengklaim bahwa Kuwait adalah bagian dari ke-19 provinsinya pada tanggal 28 Agustus 1990. Invasi Irak ke Kuwait bertujuan untuk mengambil alih kekayaan minyak Kuwait. Namun invasi ini mendapat reaksi negatif dari dunia internasional. Dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam dan memerintahkan agar Irak keluar dari Kuwait. Kemudian sejumlah negara dipimpin oleh Amerika Serikat mengirimkan pasukannya ke Teluk Persia dengan tujuan untuk mengusir Irak. Akhirnya, pasukan aliansi pimpinan Amerika Serikat melakukan penyerbuan ke Irak hingga menimbulkan kerugian dan kerusakan yang sangat besar bagi tentara dan rakyat Irak. Karena serangan pasukan aliansi itu pada 28 Februari 1991, Irak mengakhiri aneksasinya di Kuwait. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan tanggal 28 Agustus 1993. Wahana ruang angkasa Galileo bulan di sekitar asteroid. The American Galileo, sebuah pesawat ruang angkasa dalam perjalanan ke planet Jupiter menemukan sebuah bulan dari sebuah asteroid. Penemuan ini sangat fenomenal karena jarang sekali sebuah asteroid memiliki bulan atau satelit. Asteroid yang dimensi sekitar 58 km panjang dan kira-kira 23 km lebar memiliki satelit kecil berdiameter sekitar 1 km dan mengorbit sekitar 100 km dari permukaannya. Kemudian para ahli sepakat memberi nama Dactyl untuk bulan tersebut, sebuah nama dari seorang dewa Yunani yang hidup di Gunung Ida. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia dan Malaysia siap pasok CPO ke Tiongkok. Pendengar, Indonesia dan Malaysia siap bekerja sama memenuhi kebutuhan minyak kelapa sawit, crude palm oil CPO untuk Republik Rakyat Tiongkok. Kedua negara produsen CPO terbesar dunia ini mendukung kebijakan pemerintah Tiongkok dalam menerapkan program biodiesel campuran 5% dengan solar B5 sebagai komitmen dalam mengurangi emisi karbon. Seperti dirilis media Indonesia Jumat 25 Agustus, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Seri Mah Siu Keong di Putrajaya, Malaysia, Rabu 23 Agustus mengatakan pihaknya sepakat bersama-sama mendorong agar Republik Rakyat Tiongkok dapat menggunakan B5. Dengan demikian mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia dan Malaysia sekaligus sebagai energi yang cukup ramah lingkungan. Erlangga Hartarto berharap penggunaan biodiesel di Tiongkok menjadi pasar potensial meningkatkan ekspor produk minyak kelapa sawit Indonesia. Bahkan juga menjadi peluang bagi pelaku industri nasional untuk berinvestasi membangun pabrik biodiesel. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menjelaskan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia dan Malaysia. Artinya sukses atau gagalnya komoditas tersebut ada di tangan kedua negara sebagai pemasok 90% CPO ke pasar dunia. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian fokus mendorong pengembangan industri CPO di dalam negeri melalui hilirisasi agar meningkatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Indonesia menghasilkan CPO mencapai 35 juta ton pada 2016. Erlangga Hartarto menegaskan pengembangan industri hilir pengolahan minyak sawit antara lain untuk produk minyak goreng sawit, oleofood, oleosemikal, hingga biofuel. Pada tahun 2016, kapasitas produksi Minyak goreng nasional mencapai 45 juta ton per tahun, oleo food 2,5 juta ton per tahun, oleo chemical 3,5 juta ton per tahun, dan biodiesel 10,75 juta ton per tahun. Sementara itu, ekspor CPO dan produk turunannya pada Januari hingga Februari 2017 sebesar 4,1 juta dolar Amerika atau mengalami peningkatan 63% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Airlangga Hartarto menambahkan, dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga menyepakati penguatan kelembagaan Council of Palm Oil Producing Countries atau Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit. Pihaknya mendorong agar lembaga tersebut bermanfaat untuk pengembangan nilai tambah atau hilirisasi di sektor industri CPO. Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit akan mengajak 7 negara lain bergabung selaku produsen CPO, yaitu Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Pantai Gading, Honduras, dan Guatemala. Dengan masuknya negara-negara tersebut diharapkan berdampak positif bagi komoditas CPO di dunia. Sementara itu, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong menyatakan sebagai negara penghasil minyak sawit perlu saling revisi memperkuat aliansi dalam upaya melawan kampanye negatif dan hambatan perdagangan yang mengancam komoditas tersebut. Kedua negara memproduksi 85% dari total CPO dan telah mengisi 91,2% pasar ekspor di dunia, sehingga Indonesia dan Malaysia merupakan pemain global utama di industri minyak sawit. Menurut Mah Siew Keong, Indonesia dan Malaysia akan menekan pentingnya Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit untuk pengembangan, promosi, dan penguatan kerjasama di sektor industri minyak sawit. Saudara pendengar, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sehari warta berita. Presiden Joko Widodo menyatakan fenomena kelompok Saracen sebagai fenomena mengerikan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden Joko Widodo mengunjungi pameran foto pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu. Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan pengarahan dan kuliah umum kepada peserta program pendidikan singkat dan reguler Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta, Senin. Kelompok tari Kencana Pradipa yang beranggotakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia berhasil meraih juara di babak final World Championship of Folklore 2017 di Nesebar, Bulgaria, Minggu waktu setempat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bertemu Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Jarod Sulistyo Wisnubroto di Jakarta, Senin, membahas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengatakan industri timah yang telah berkembang di Indonesia mempunyai rantai yang panjang mulai dari kegiatan eksplorasi penambangan hingga pengolahan dan pemurnian yang ada di dalam negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama mengutuk kekerasan yang kembali terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Demikianlah saudara, sehari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan perkenalkan Danau Rana di Maluku. Pendengar, Pulau Buru adalah pulau terbesar kedua di Provinsi Maluku setelah Pulau Seram. Ada beberapa sungai di Pulau Buru, seperti Wai Apu di sebelah utara dan Wai Mala di sebelah selatan. Pulau ini sangat terkenal dengan minyak kayu putihnya. Selain sungai-sungai, Buru juga memiliki sebuah danau indah yang dijadikan destinasi wisata andalan. Namanya adalah Danau Rana. Danau Rana merupakan danau terbesar di Provinsi Maluku dan sangat cocok bagi wisatawan yang suka berpetualang di alam bebas. Pendengar, Danau Rana berada tepat di pedalaman Pulau Buru, sekitar 63 km dan berada pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapainya, tersedia dua jalur pilihan. Pertama, jalur barat melalui Desa Walana, Kecamatan Air Buaya, yang terletak kurang lebih 80 km dari pusat kota Namlea, ibu kota Kecamatan Buru Utara Timur. Desa Walana dapat dicapai dengan mobil selama 1,5 jam. Selanjutnya, dengan menumpang mobil perusahaan kayu PT Gema Hutan Lestari, Anda memulai petualangan ke Danau Rana sepanjang kurang lebih 43 km. Selama perjalanan, Anda dapat menikmati pemandangan alam yang indah, beraneka macam jenis tumbuhan dapat dijumpai di sini. Kemudian, akan melewati beberapa desa yang dihuni oleh masyarakat suku asli Pulau Buru. Di sini, Anda akan disambut dengan tarian sawat sebagai tanda ucapan selamat datang bagi para tamu. Pendengar, jalur kedua Anda bisa melewati Desa Tifu. Dari kota Namlea, Anda menggunakan speedboat menuju Desa Tifu, Kecamatan Leksula, dengan waktu tempuh sekitar 5 jam. Kemudian, dari Desa Tifu dapat menggunakan truk menuju Desa Waelo yang berjarak hanya sekitar 40 km. Kemudian, menuju Danau Rana yang hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki selama kurang lebih 6 jam. Sepanjang perjalanan ini, Anda akan melewati perkampungan masyarakat asli Pulau Buru. Sesampainya di Danau Rana, Anda dapat berkeliling dengan perahu sambil menikmati keindahan danaunya. Jika ingin berkeliling Danau Rana, hanya dengan biaya Rp100.000, masyarakat setempat siap mengantar berkeliling sepuasnya. Anda pun bisa mengunjungi perkampungan warga di sekeliling danau. Ada Dusun Wamamboli, Kaktuan, Erdava, Waru Jawa, Waimite, Wagrahi, dan Wairaiman. Di desa-desa tersebut, Anda dapat menikmati kuliner lokal setempat, yakni berbagai jenis ubi-ubian dengan ikan bakar dan colo-colo khas Maluku. Pendengar, Danau Rana memiliki pemandangan indah dengan suku Rana yang masih hidup dalam budaya tradisional mereka. Danau ini dianggap suci oleh masyarakat Pulau Buru. Sebelum agama-agama datang ke pulau ini, penduduk asli telah memiliki kepercayaan terhadap nenek moyang mereka. Menurut kepercayaan, nenek moyang mereka yang diyakini sebagai dewa hidup di Danau Rana dan Gunung Date. Sehingga, Danau Rana dan Gunung Date adalah reinkarnasi dari sang nenek moyang. Penyembahan terhadap leluhur juga berarti penyembahan terhadap danau dan gunung tersebut. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Danau Rana dari Maluku. Kita berjumpa lagi esok dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-warni, AC acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita tentang suku Sakai di Riau. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Malaka. Provinsi Riau berkembang sangat cepat dan berhasil menaikkan taraf hidup masyarakatnya. Namun ada satu suku yang masih mempertahankan adat istiadatnya di provinsi ini. Suku ini bernama suku Sakai. Suku Sakai merupakan sekumpulan masyarakat yang terasing dan hidup masih secara tradisional dan nomaden pada suatu kawasan di Pulau Sumatera, Indonesia. Beberapa ahli berpendapat orang Sakai ini merupakan percampuran antara orang Wedoit dengan orang Minangkabau yang bermigrasi sekitar abad ke-14. Dan orang Sakai sendiri menganggap bahwa mereka datang dari negeri Pagaruyun. Sakai dalam merupakan warga Sakai yang masih hidup setengah menetap dalam rimba belantara dengan mata pencarian berburu, menangkap ikan dan mengambil hasil hutan. Sakai luar adalah warga yang mendiami perkampungan berdampingan dengan pemukiman-pemukiman suku Melayu dan suku lainnya. Masyarakat suku Sakai masih melakukan upacara yang berkaitan dengan daur hidup. Pelaksanaan upacara tersebut dilaksanakan secara turun-temurun yang masih dipertahankan oleh masyarakat suku Sakai. Adapun upacara tersebut antara lain upacara kematian, upacara kelahiran, upacara pernikahan, dan upacara penobatan batin atau orang yang dituakan atau pemimpin suku baru. Selain upacara yang berkaitan dengan kehidupan, ada juga upacara yang berkaitan dengan peristiwa alam di antaranya upacara menanam padi, upacara menyiang, upacara sorang siri, dan upacara tolak bala. Sebagian orang Sakai menganut animisme yang mempercayai keberadaan antu atau makhluk gaib yang hidup layaknya manusia. Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak penduduk Sakai yang memeluk agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sakai tidak bisa dipaksakan untuk hidup modern seperti kebanyakan masyarakat lainnya. Namun perkembangan Provinsi Riau yang begitu pesat membuat masyarakat suku Sakai tidak mempunyai pilihan lain. Hal ini membuat mereka jarang hidup di hutan, tetapi menetap bersama-sama dengan pendatang. Kepercayaan animisme yang dahulu dianut oleh sebagian suku Sakai kini berganti dengan beberapa agama seperti Islam ataupun Kristen. Sehingga keyakinan terhadap makhluk halus yang sering disebut antu tidak lagi menyelimuti kehidupan mereka. Meski begitu, peralihan kepercayaan itu tidak menghilangkan kebiasaan mereka mempraktekkan ajaran nenek moyang mereka yang masih diselimuti unsur animisme, dinamisme, magis, dan makhluk halus. Masyarakat Sakai sebenarnya belum siap dengan kehidupan modern karena Sakai sudah terbiasa dengan kehidupan di hutan. Mereka memiliki adat, wilayah, dan tradisi sendiri. Kini masyarakat suku Sakai tidak hanya bekerja sebagai pramu, tetapi juga ada yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri, pedagang, dan petani atau nelayan. Thank you. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai cerita tentang suku Sakai di Riau. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong yang dibawakan oleh Didi Prasetyo atau lebih dikenal dengan Didi Kempot. Membuka perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Apa Salah dan Dosaku. Selamat mendengarkan. Saudara, Apa Salah dan Dosaku adalah sebuah lagu bergenre pop yang dipopulerkan oleh band The Lloyd pada tahun 1970-an yang dibawakan kembali oleh Didi Kempot dalam genre keroncong. Lagu ini berisi tentang seorang anak manusia yang memohon petunjuk kepada sang pencipta untuk mendapatkan kebahagiaan karena cobaan hidup yang datang silih berganti. Didi Kempot lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 31 Desember 1966. Walaupun cukup banyak membawakan lagu-lagu keroncong, Didi lebih dikenal sebagai penyanyi campur sari. Lagu campur sari yang berbahasa Jawa ini menjadikan Didi Kempot tidak hanya dikenal di Indonesia, namun juga di negara Suriname. Baiklah saudara, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu berjudul Sampul Surat. Saudara, berbeda dengan lagu Apa Salah dan Dosaku, lagu Sampul Surat adalah keroncong asli yang pernah dibawakan oleh penyanyi keroncong Indonesia lainnya. Berbicara tentang Didi yang selalu tampil dengan pakaian khas Jawa ini, merupakan sosok yang sangat peduli akan budaya Indonesia. Hal itu terlihat saat dirinya meminta agar pemerintah mematenkan budaya Indonesia yang sangat beragam. Didi juga menyarankan kepada para seniman, untuk mempromosikan atau memperkenalkan budaya, kuliner, atau tempat menarik di Indonesia melalui syair lagu. Seperti diketahui, Didi Kempot membawakan beberapa lagu yang memperkenalkan daerah atau tempat tertentu di Indonesia. Selain sebagai hiburan, lagu juga dapat menambah pengetahuan bagi penikmat seni, khususnya musik. Mengakhiri Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu keroncong berjudul Sepanjang Jalan Kenangan dan Mengapa Harus Jumpa, dibawakan oleh Didi Kempot. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Datang ke kota. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.